Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta', sensiela li issa drajtu għad innaqbdu ma' numru ta' affarijiet ma' diversi vinjetti ħansejħulhom hekk u nitkellmu dwarhom mal-mistiedna tagħna. Ħafna darba anke ma' dawk il-mistiedna li jkunu rriċerkaw u ħadmu fuqhom. Illum se nitkellmu dwar Anthony Michele Farrugia li żgur mhux xi figura li mhux magħruf f'pajjiżna anke fil-qasam tal-industrija fis-settur ekonomiku. U ftit ta' snin ilu Malcolm J. Nowdy kien ippubblika nistgħu ngħidu l-biografija tiegħu Anthony Michele Farrugia Random Recollections and Memories 1914-2002. Kif tafu Sur Malcolm Nowdy huwa kien involut ħafna fil-ġurnaliżmu fl-istampa Ingliża u barra minn hekk illum għandu wkoll il-kumpanija tiegħu li tħossib il-komunikazzjonijiet. U allura bla dubju ta' xejn huwa interessanti din li xi ħadd tal-medja jikteb dwar xi ħadd li kien fl-industrija. Nixtieq nitlaq forsi ftit minn hemm għaliex ħafna drabi intom il-ġurnalisti anke tkunu akkużati b'ħafna affarijiet li l-aġendi tagħkom jiddeterminawhom in-nies tal-industrija, n-nies li fl-aħħar mill-aħħar x'hekk iżommu l-ġurnalizmu wkoll ħa nitkellmu minħabba dik l-amar. Grazie Malcolm li għatmana.
Iva Sergio, l-ewwel ħaġa nirgrazzja aktar l-istedina tiegħek u pjaċir kbir li nagħti kontribut għal din is-sensiela interessanti sma tiegħek li nsegwi ta' sikwit. Il-kuntatti tiegħi ma' Sur Nini kif nafu jien kienu bdew naħseb fi żmien tat-tmeninijiet tas-seklu ieħor meta jiena kont membru ta' Rotary Club u kien fondatur ta' dan il-klab u kien bniedem meqjus bħala wieħed minn dawk in-nies li wieħed ħares leh b'ċertu rispett u jiena sirt nafu fl-aħħar żminijiet ta' ħajtu għala volja. Għandi memorja ta' meta kelli biss 13-14 sena kont għand tziju tiegħi li kien miżżewweġ ma' oħt in-nanna tiegħi, tziju Viktor Anastasi li kien dak li għamel id-diżini tal-Fontana Tritoni tal-Belt. Daw kienu ħbieb kbar u misieri kien ħadni għand tziju Viktor. U dakinhar inserta kien hemm nini hemmhekk. Jiena ta' tifel żgħir kont qed ngħidu li l-hobby tiegħi huwa li nagħmel l-inbit. U da bat li ktieb bit-Taljan fuq l-industrija tal-inbit ta' kif jagħmlu l-inbit kommerċjalment l-Italja. Dak kien it-tip ta' persuna li kien nini. U ovvjament matul ħajtu kelli diversi kuntatti miegħu u ma tantx kien fi żmien li kont nafu involut fil-Farsons għax kien kiber fl-età kien irtira, però kont ngħinu diversi affarijiet kien hemm żmien meta u kien involut ukoll fil-Strickland Foundation fil-fatt Miss Mabel Strickland kienet stidnitu biex ikun il-Vice Chairman tal-Fondazzjoni wara il-mowt tagħha u fil-fatt laħaq Chairman wara li mietet. U allura u kellu ċertu konfidenza jitkellem miha, jagħmiltlu numru ta' fuljetti wieħed fuq Manuel Island u wieħed fuq wieħed mid-discendenti tiegħu ta' Messina li kienet għamlet fondazzjoni ta' karità biex tgħin it-tfal ta' Messina. Allura sirt nafu kważi ta' ħabib, kienu stidnuni meta laq il-birthdays importanti tiegħu meta laq 80 sena u daw l-affarijiet, allura ħassejtni kważi viċin ħafna tagħhom bħala familja u kellhom ċertu konfidenza miegħi li jafu li jistgħu jafdawni din l-affar li kienet sensitiva ħafna.
Kemm nagħmel forsi osservazzjoni żgħira. Kif beda dan il-ktieb x'taqgħu jew kienet l-idea tiegħek?
Kont se nasal għalih, lele, l-idea kienet tiegħu. Però hu kien għaddej minn perjodu fejn kien ma jiflaħx. U ma kienx qed japprezza s-serjetà ta' dak li kellu, u ħassu li kienet jgħajja, kienet għaddej żmien, però kellu mardu daqsxejn serja u l-familja ma rridx tgħidlu li ma tantx għandu ħajja. Allura l-fatt li kont qiegħed immur hemmhekk forsi kull xahar għal numru ta' żjarat, dik diġà kienet tgħinu biex jibqa' dej. U fuq talba tiegħu jiġifieri bdejt nagħmel dan ix-xogħol u kull ma kelli biex nibda dak is-CV li hemm fl-appendix tal-ktieb. Ġi rajt is-CV tiegħu, ovvjament kelli dan il-dokument li naf li kien sejtini li fih il-background, il-parti il-bidu tal-istorja tiegħu. U meta kelli dan ix-xogħol kollu, anki meta bdejt nagħmel recordings, ġejt f'dubju ta' kif se nagħmlu. U ħadd deċiżjoni li da għandu jsir fl-ewwel persuna, qisu li dik il-persuna tkellmek. U naħseb li pala ktieb ħareġ dak il-mod interessanti ħafna.
Ejjien nibdew forsi anki inqalbu l-istorja ta' dan il-bidu, m'għandniex il-ħin ovvjament biex nitlu fid-dettalji kollha. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar familja interessanti wkoll l-oriġini tagħha ta' ċerta importanza marbuta mal-baħar, mas-qalija, nishtiq tkellimni f'tidwar.
Mela, kien hemm daw iż-żewġ familji, il-familja Miċeli li hija minn Sqallija, bżew mill-post żgħir fl-Ilvant ta' Sqallija jisimha Riposto. Mbagħad wara żmien marru Messina u stabbilew ruħhom hemmhekk u daw pala baħħara kienu jiġu sikwit Malta wkoll, jiġu l-Birgu, l-post fejn kien hemm il-port il-kbir u jintaqgħu mal-kummerċanti ta' dak iż-żmien u kien hemm il-familja Farrugia l-istess kienu kummerċanti, kellhom id-dajjes u daw l-affarijiet. Issa kien hemm mill-inqas tnej membri tal-familja Miċelli li żżewġu Maltin għax daw kienu ħobbu jiġu Malta u jsibu tfajlet sbieħ, jafu li huma tal-familja tad-dar u kienu jiżżewġuhom u jmorru lura u jgħixu Messina. U tajjeb li wieħed jgħid li kemm missier Nini u ommu kienu kważi mill-istess familja, kienu prim kuġini ta' xulxin. U da joħroġ mill-albu tal-familja li ġibt fil-ktieb. Jiġifieri jekk tara eżatt kif jaslu, fil-fatt hemm dil-konnessjoni, però hemm qabża mbagħad fil-ġenerazzjoni. Għax Louis V. Farrugia li jiġi Mr. Louis Farrugia li huwa ċermen attwali ta' Fasens, kien kuġin ta' Nini. Però fl-età kienu kważi tampar xulxin u meta żżewġu Louis żewġ xi ġimgħa jew ġimgħatejn qabel Nini. Jiġifieri għall-ewwel u kien l-iżgħar tal-familja u omm Nini kienet wieħed mill-kbar tal-familja kienu kważi l-istess età u ħadmu viċin ħafna ma' xulxin. U jien nemmen li Nini ma kienx magħżul biex jgħaddi dik it-tip ta' karriera. Ġi mażul għal dik il-karriera meta ġara dak li ġara lill-Mr. Louis Farrugia preżenti. Li Louis V. Farrugia l-perit kien mid-żgħir u ovvjament fil-business kien hemm dak il-vojt u l-bord għażel Nini li ma tantx kellu kariga għolja dak iż-żmien fil-kumpanija. Biex isir il-managing director il-ġdid.
Il-fatt ta' meċi żmien kiex storekeeper jidher l-issemmi inti u xe.
Huma again ħafna minn daw il-familji li jagħmlu meta jkollhom daw iż-żgħar jitfgħuhom biex jieħdu overview tal-kumpanija, jippruvaw jagħmlu kollox. Nini beda fl-accounts, kien għamel esperjenza anki fl-stores bħala assistent tal-storekeeper fej da jara il-merċa diħla u t-tip ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan it-tip ta' xogħol li kienu involuti fija. Mbagħad beda jaħdem ukoll fin-naħa tar-reklamar, tal-marketing u daw l-affarijiet. Ovvjament ħa esperjenzi oħrajn għax mar l-Ingilterra biex jipprova itejjeb l-Ingliż tiegħu U mbagħad kien dawk iż-żminijiet li ġara li ġara.
Fil-fatt hija interessanti kif l-usra tal-familja preempju fit-tieni kapitlu tal-ktieb tiegħek, inti semmi anke l-konnessjoni ma' 7 Ġunju, ġifieri familja li tmur lura.
Iva, il-farruġijiet kienu waħda mill-familji kbar ta' dak iż-żmien fej jidħol it-tqieq u kif nafu aħna l-rewixta ta' 7 Ġunju kienet minħabba prezzijiet li telaw ta' dak iż-żmien. U fil-fatt id-dar tal-familja Farrugia kienet waħda minn dawk li ġew effettwati u kien hemm ħafna ħsara u ħarġu ħafna affarijiet minn hemm.
Xi ħaġa pereżempju qatt ma mmaġinajtha jiġifieri tiskanta u kemm wieħed jistanki jimla dettalji fl-istorja u kif kollox jaqa' f'postu mbagħad. Meta tqis kollox. Melkem, permetta minn qegħdin nitkellmu anke wkoll dwar l-istorja ta' Farsens. Jiena ftehm anke mad-direzzjoni li ħarma dan il-programm u anke aħna bħala Campus FM anke Farsens Foundation mhux darba jgħu anke tappoġġjana fil-programmi tagħna. Allura daqshekk mhux qed nitkellmu bħala riklam. Eċ kienet l-istorja anke ta' din il-kumpanija u kif jidħol dar-raġel fija?
Ah, mela, ovvjament, nini daħal minħabba li huwa membru tal-familja Farrugia u membru sew ta' Farrugia. Il-kumpanija Farsens bdiet il-ħamrun kellhom il-biznis li beda fil-qasam tal-pasta u daw l-affarijiet, però mbagħad bdew fil-1928 jimilħu u bdew jagħmlu wkoll il-birer. Għamlu wkoll numru ta' mbagħad alleanzi ma' żminijiet u mergers ma' Simmons li saru parti minnhom mal-Malt Export Brewery li kienet tal-familja Xikluna u ma' żmien dejjem komplet tikber u sa fl-aħħar bdiet tiddomina s-suq. Però li wieħed għandu jgħid fuq il-familja Farrugia u Farsens huwa dejjem ħadu l-biznis bis-serjetà. Kienu professjonali immens dak kollu li jagħmlu u kienu organizzati u nies li għandhom il-pols tas-suq. Kienu nies li jagħtu kontribut lill-komunità diversi affarijiet, kienu nies li bdew affarijiet qabel żmienhom, pereżempju kienu wieħed mill-ewwel kumpaniji li kellhom skema ta' pensjonijiet li again qabel iż-żmien fej il-gvern daħħala bħala xi ħaġa li hija mandatorja, daw diġà kellhom skema fil-kumpanija għal min.
Kif kienet taħdem din? Kurjuża.
Bażikament kienu jieħdu jagħmlu kontribut lill-font ta' kull impjegat u ma' żmien dal-font kiber u mbagħad kellu jiġi likwidat sfortunatament minħabba l-liġijiet ta' dawk iż-żminijiet.
Interessanti. Naf li wkoll u joħroġ anke ċara mill-ktieb tiegħek li jent niċċelli Farrugia kien x'inhi l-kelma, kien kburi anke biex xarba kien il-famuża xarba li xi ftit tiegħu iżdaret id-dinja wkoll illum.
Però kien umli u ma ridx jieħu isu li għal-avolja u kien il-persuna li ħaxsieba. Però dejjem ta' kredit ukoll lil-Louis V. Farrugia għax kienu fuq żjara l-Italja dak iż-żmien fejn marru biex jippruvaw isibu r-riċetta għal-kini. Kienu marru għand numru ta' kumpaniji fej jtuhom daw il-syrups li jużaw għal daw il-soft drinks u kien proċess fej ipprovaw jaraw kif jistgħu jsibu toma li l-Maltin toġobhom. Allura xi ħaġa li għall-avolja ħelwa hija daqsxejn morra. U użaw ċertu tomiet li il-Maltin toġobhom ta' ċitru u daw l-affarijiet.
Però aħna riċetta nqisuha Maltija u xek.
Hija riċetta Maltija, jiġifieri aħna użajna syrups li ovvjament daw kienu oriġinament jimportaw minn barra, però kienu kienet taħlita riċetta Maltija li dejjem baqgħet Maltija u mbagħad imxiet maż-żmien. Għax illum il-ġurnata m'hemmx il-kini biss hemm palma hemm b'xarbi toħra jina għandek.
Uja, riċetta li naħseb bħal kollox xek xi ftit tewwiż baqgħet mistura wkoll jiġifieri.
Mistura, però mxiet ma' żmien. Għax il-gosti tan-nies ma bgħux l-istess. Pereżempju dak it-toma ta' zokkor nistgħu nimmaġina matul iż-żminijiet beda jinqas għall-volja hemm. You know, dak il-kontenut tagħha.
Kultant anke huwa sabiħ anke meta pereżempju xi ħadd fuq Facebook jitfa xi ritratt ta' xi fix kulluminata minn dawn apparti nostalġija.
Mill-esperjenza tagħhom tal-ħajja.
Hawnhekk inti semmi anke il-perjodu xek li huwa kien president tal-Kamra tal-Kummerċ.
Iva,
dak kien importanti
wkoll. Dak kien perjodu diffiċli ħafna għall-kummerċ Malti u dejjem il-Kamra tal-Kummerċ fitċet il-lini biex u jkun l-isprun tagħha. Kifakt kienu żminijiet diffiċli taħt gvern laburista fej kien hemm ċertu restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni, n-nies fil-kummerċ kien qegħdin uħassuha il-fatt li ma tantx jistgħu jiftħu, però kien żmien fej sabu persuna f'nini li kien lest li u jibqa' fuq quddiem u jarfa' responsabilità. Ġidi mhux darba li tnejn, diversi żminijiet fej sentej mbagħad jgħaddi sena u mbagħad jerġa' sentej oħra jkun il-President tal-Kamra tal-Kummerċ.
Kif ukoll nistaqsik li kienet l-iktar intrapriża importanti li rnexxu li jagħmel int nimiċej li Farrugia xi tweġibu?
Jiena naħseb il-fatt li l-Farsens kompli tikber u tinferex fil-pajjiż dejjem kienet viċin il-qalb tiegħu. Jiġifieri, alright, kien hemm diversi affarijiet li prova jagħmel, ftit minnhom kienu suċċess, kien fetaħ il-Lukanda Verdala, kienu daħlu mbagħad fil-business tal-catering u waqfu dik il-sussidjari li tuħsib il-restaurants u daw l-affarijiet biex ovvjament jużaw il-prodotti tagħhom ukoll fis-suq. Kien hemm ukoll apparti mill-catering ukoll ventures fil-proprjetà, għax dak iż-żmien ukoll kien hemm opportunitajiet kbar biex jakkwistaw proprjetà. Allura Trident Investments kienet again fil-bidu tagħha dak iż-żminijiet, però daw kienu kollha affarijiet li fi żmien nieni kienu bdew jew kompla jaħdem fuqhom u jisaħħaħom.
U mill-tip joħroġ ukoll xek li kien raġa ta' filantropija. Naħseb din huwa aspett interessanti wkoll.
Però mhumiex nies li jħobbu juru kemm fil-fatt kemm nini, kemm ovvjament il-mara tiegħu Lilian li għadha ħajja jagħmlu ħafna ħafna xogħol ta' filantropija mingħajr ma jagħmlu ħafna pompa fuqha u tagħmilhom għal dawn l-affarijiet. Ovvjament Lilian kien fondatriċi tal-SOS Malta u kienet ħafna għamlet ħafna xogħol fl-Albanija u nini kien warajja jappoġġja u meta jkollha bżonn xi affarijiet jew xi trakkijiet biex iġorru l-affarijiet jew affarijiet hekk kien dejjem hemm lest biex jappoġġja u jagħtiha l-għajnuna li kellha bżonn.
Iktar minn semmejt ir-Rotary Club, jinti interessani anki f'relazzjoni mat-turizmu, anki f'relazzjoni anki mal-Knisja u l-Klexis, hawnhekk issemmu wkoll ix-xikultant.
Fil-fatt, meta l-ewwel bdew Rotary Club ħasbu għalli hija xi għaqda tal-Mażuni jew xi ħaġa li hija kontra l-Knisja. Il-fatt ġab permess biex juru li dinja għaqda internazzjonali Amerikana li tagħmel ħafna xogħol ta' filantropija. U fil-fatt l-Arċisqof imbagħad kien mistieden għall-lonċ u nini kien kuntent li again ikun l-ewwel president tal-Rotary Club ta' Malta meta twaqfet fis-sittinijiet.
Teknikament xi jagħmel dal-grupp imma x'inhu huwa l-iskop ħanajtek?
Le, huwa service. Huwa service, iva, service group. Xi huma nies li jintgħu flimkien biex jagħmlu tip ta' konverzazzjonijiet u interactions. Però mbagħad jagħmlu ħafna xogħol, pereżempju hemm scholarships barra minn Malta dal-aħħar ħabru li hemm scholarship ta' $30,000 li huma jagħtu lil u hemm diversi Maltin. Illum hemm anki professuri fl-università li kienu gawdaw minn dawn l-scholarships ta' Rotary Club. U jagħmlu xogħol illum il-ġurnata m'hemmx Rotary Club waħda, hemm tlieta. Nej, f'Malta Rotary Club Malta, Rotary Club La Valletta u hemm waħda Għawdex. Fi daw n-nies jintaqgħu forsi darba fil-ġimgħa, jkollhom forsi xi ikla, jkollhom xi speakers, u fl-istess ħin mbagħad jippjanaw daw x-xogħlijiet jagħmlu wkoll ġranet fejn imorru fil-komunità u jagħmlu xogħol. Rotary Club Malta għandha il-proġett kbir ta' dar il-kaptan li huma għenu biex waqfuha. Tawa l-istruttura finanzjarja u ġabu l-fondi anke minn barra biex setat tibdaw u tkompli għaddejja ila t-supportja daw żmien kollu.
Malkem interessanti, b'eżempju dan għamel sentejn anke kien membru fil-kunsil tal-MFA. Ġifieri l-interessi tiegħu.
Tajjeb li nsemmu wkoll l-input tiegħu fil-laqda tal-Malt Employees Association. Laqda ta' min ħadda. Ju kien wieħed mill-fundaturi tagħha u kienu għamluhom mbagħad President Onorarju u palma kien jaħdem fil-Chamber fl-interessi tal-kummerġ ġenerali, fl-MEA kien jaħdem ukoll fl-interessi ta' min ħadda.
U interessi ruħu fl-MMDNA li llum spiċċatu x'hekk ikun isir. Ġifieri kellek raġel.
L-MMDA u tajb l-insemmu l-konservatorju Vincenzo Buġeja. Li meta spiċċa minn President ta' Chamber kienet il-prassi li dak il-persuna imur jaħdem fuq il-board u għajn hemmhekk ta' kontribut għara kif jagħmel biex jaġġorna l-affarijiet, ġib il-fondi u itejjeb l-ħajja ta' n-nisa li kienu hemmhekk.
Ġifieri dak ir-raġel attiv mimli enerġija kont qed tiskarx impossibbli tagħmel kollox.
Fil-fatt anki meta rtira, il-mara tiegħu ma ħallitux joqgħod kwiet, ġifieri baqa' bl-uffiċċju Farsens kuljum bid-driver imur l-uffiċċju Farsens jiena diversi drabi kont imur nintaqam jew again l-uffiċċju Farsens meta kont qed nagħmel l-intervisti fil-bidu kien fl-aħħar u kien għadu d-dar. Però waħda mill-affarijiet li nixtieq insemmi u hemm ritratt ukoll fil-ktieb fuq dal-avveniment. Meta kieni għal qed il-50 sena, kien hemm ċerimonja il-Farsens u Louis Farrugia kien taħ issu xi ħaġa biex jikkommemora dak l-avveniment. U kien gburi ħafna li kien mar tkellem għal ħaddiema intaqa' magħhom, kien hemm xi nies antiki wkoll li kien għadhom jiftakruh, u dik kienet vera xi ħaġa li alla volja kien niżel ħafna u kien niedem li tara li s-saħħa tiegħu bil-mod il-mod qed tispiċċa, però xorta kien għamel l-effort u kien gburi biha.
Kif kont saqsik li ma kienu l-iktar ħanajtek ingredienti importanti biex da raġel sa jkollu da suċċess kollu.
Iva, l-ewwel ħaġa l-fatt li ma kienx Malti fis-sens li għal volja għandu deċendenza Maltija, il-fatt li kellu dik il-link ma' Sqallija u il-fatt li anki l-aċċent tiegħu kien daqsxejn italjanizzat kien ħossa. Allura hu kien determinat iżjed minn nies oħra li juri li jista' jkun ta' suċċess u jista' jaħdem f'ambitu ta' kummerċ f'pajjiż bħal Malta li hija differenti minn Sqallija. Allura kellu din id-determinazzjoni, però wkoll kellu imħabba kbira għall-familja tiegħu u kellu 6 tfal u għall-impjegati kollha ta' Farsens kien qisu il-pater familjas, kien dak it-tip ta' persuna li wieħed tmur għandu tqer li għandek bżonn xi ħaġa u jara kif se jgħinek.
Naħseb elementi li llum din nitilfuhom ukoll riżilazzjatament minn tibħat joqgħod jaħseb.
Fil-ħajja tal-kummerċ llum il-ġurnata hemm pressjoni kbira għall-profitti biex joħorġu dividends iktar għoljien u daw l-affarijiet. Kellu pressjonijiet m'għandix dubju, però il-ħajja kienet daqsxejn differenti.
Malkem, meta ktibt dan il-ktieb, sibt diffikultà, sibt affarijiet forsi isma'.
Ma sibtx xkiel jew affarijiet hekk. Kieb dejjem għadi minn proċess, inti għamilt diversi kodba, allura tista' timmaġna li inti għandek il-perjodu ta' riċerka fej tiġbor l-informazzjoni, mbagħad hemm il-perjodu ta' kidba, mbagħad hemm il-perjodu ta' wara, fej inti qed tagħmel revision u jiena kelli bżonn ukoll nieħu ovvjament l-approval tal-familja għall-kontenut. Allura jiena qatt għal kollox għall-pariri tagħhom għall-noti li jagħmlu għal dak li għandi bżonn nagħmel biex il-ktieb ħareġ kif inhu. U jiena napprezza dak il-kontent l-input, il-feedback. Again, fost it-tfal, kien hemm min tani iktar għajnuna minn oħrajn.
Kif jiġri dejjem.
Pero, mbagħad, at the end of the day, tkun kburi li ħareġ xi ħaġa li huwa ta' din il-portata.
Hemm xi kapitlu ħa ngħidlek li ħadd gost tiktbu iktar minn ieħor għax li jiġri li bla ma trid.
No, no, jiena li hija l-importanti li kien hemm flow li wieħed jaqraħ l-iktar ħaġa li tieni sodisfazzjon meta t-tfal jgħiduli. Isni għet nisma l-papa ikellimni. Dak għalija, iġu l-mod kif inhuwa miktub, ktibtu biex nibqa fidil għal-mod ta' kif kien jitkellem u kif kien jaħseb nini.
Min jiktab il-biografiji, iġu li anki jakkużaw li jirromat nittieċizza l-persuna, li speċi wieħed itellgħu fuq pedestal iktar milli tkun.
Ma provajx nuża kontenut. Iżjed minn dak li tawn il-familja u li kelli fil-recordings tiegħi. Ġifi jiena stajt kważi murant ħadd ieħor nieħu pariru affarijietek, però ħassejt li dan il-klipp irid ikun tagħni bil-mod li hu kien jaħseb dak il-perjodu ta' ħajtu. Ġifi kien hemm ċertu affarijiet li fl-aħħar snin ta' ħajtu kien jgħidhom differenti minn żminijiet oħrajn. Again, wieħed jrid japprezza li dak kien bniedem fit-tmeninijiet tiegħu. Jiġifieri allura il-moħħ again il-memorja dawn l-affarijiet ma kien. Però kif qed ngħidlek, jiena l-intervisti bdejthom bis-CV tiegħu u meta beda jiftakar u jirrakkonta kien impressjonat ta' kemm ftakar. Per eżempju xi ħaġa li għaliex fuqhom kienu l-vjaġġi tal-familja u kien jivvjaġġa ħafna. Semmili xi vjaġġi li kienu marbutin mal-business, imma l-vjaġġi, you know, tal-familja ftit semmili, allura jew xejn ma semmini.
Dawk ikun momenti iktar intimi u żbieħ li jorġu. Ekku, fil-fatt se jkollna nifqu Melkem għaliex żgur hemm ħafna iktar xi ngħidu fuq Anthony Mitchell li Farrugia ma naħseb għan anki biżejjed kurżità semija tagħna għal biex anki jmorru jfittxu dan il-ktieb Anthony Mitchell li Farrugia Random Recollections and Memories 1914-2002. Grazzi lill-misident tagħna Melkem Jane Audi u grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.